Cik patiesībā maksās kafijas tasīt pēc eiro ieviešanas? 1,4 eiro vai 1,2 vai varbūt vairāk? Iespējamais cenu kāpums pēc eiro ieviešanas cilvēkus uztrauc, jo vairums netic veikalnieku godaprātam. Šīs bažas nav bez pamata, jo vairākās valstīs cenas palielinājās. Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli, dodos uz tirgošanās citadeli, Rīgas centrālu tirgu, kur pat darba dienas vidū pircēju ir daudz. Jāteic, ka visi no apjautātajiem bija pārliecināti, ka cenas noteikti palielināsies pēc eiro ieviešanas un valsts spēkos nav to pieaugumu kontrolēt.
Kad ta nav bijis un kad ta nebūs?
Kas
zumēdi prasat? Piedodat.
Jā.
Kā naudas mainās, tā mainās viss kas. Tikai mums paniku nevajag celt.
No sākuma teica, pēc tam. Visas cenas būs augšā.
Jūs neticiet tam, ka valsts saka, ka veic cenu monitoringu?
Nu, kā tu domā?
Tā ir tautas mierināšana.
Jā.
Tā ir melošana.
Biznesmeniem, tiem, kas strādā uzņēmumus, vadītāji, viss varbūt viņiem vieglāk būs. Vieglāk, jā, to biznesu taisīt. Tā mums jau laikam būs dārgāk, varbūt.
Visu laiku ceļās, tā nekāda brīnuma nav, vai necelsies.
Gan jau celsies tā vai tā. Tās cenas nepārtraukti ceļās.
A tam, ka valsts monitorēs, lai tirgotāji nekrāpjas, nav nevieš tāda pārliecība, ka viss būs kārtībā?
Nē, protams, ka nē.
A un nas toļka padņemājas, un nas nesnižājas.
Mums tikai palielinās, nekad nesamazinās. Man meita dzīvo Vācijā, aprecējās tur. Atsūtīja man zāles no Vācijas, nav svarīgi kādas. Maksāja 14 eiro, tas ir aptuveni 10 lati. Man vajadzēja vēl, un es aizgāju uz aptieku tepat. Es samaksāju 18 latus par tām zālēm. Mums viss, kas tur ir eiro, te ir latos, un tas ir daudz dārgāk. Un kad pāries uz eiro, tad vēl izmantos situāciju, lai palielinātu cenas.
Latvijas Radio apzināti neizvēlējās šādus viedokļus, taču šeit gan jāpiebilst, ka cilvēku neticība valsts spēja izkontrolēt negodprātīgos tirgotājus saistīta ar neticību valsts varai kopumā, netik daudz spējai veikt neatkarīgu pētījumu, kā arī ar vispārējām šaubām pret eiro. Jebkurā gadījumā cenu politikai veicot latu nomaiņu ar eiro ir jāsako līdzi, un to nolēms darīt arī Latvijas Radio ziņu dienests. Mēs izvēlējāmies sekot līdzi to preču cenām, kas nav iekļautas valsts monitoringa sarakstā. Zinām apstākļu dēļ preces neatklāsim. Mūsu korespondenti dosies katru mēnesi uz veikaliem gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan arī Liepājā, lai piefiksētu cenas un neļautu krāpties. Visgrūtāk varētu būt sekot līdzi to preču cenām, kurām regulāri mainās cenas pasaules tirgū. Tāpat arī pakalpojumiem, kuru cenu nosaka vairāki faktori, piemēram, mājokļu apsaimniekošanas maksa un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi. Tāpat tirgotājiem ir arī savi triki ar cenu atlaidēm. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūci uzskata, ka nevienai valstī nav izdevies 100% izkontrolēt nacionālās valūtas nomaiņu pret eiro, un ar nelielu inflāciju, iedzīvotājiem tomēr iespējams būs jārēķinās.
Nevienai valstī tas nav izdevies, bet kopumā situācija ir tāda, ka šādi līdzīgi pasākumi veicina to, ka inflācijas kāpums ir daudz mazāks uz eiro ieviešanu. Un tā pieredze arī visām pēdējām dalībvalstīm ir, ka faktiski inflācija nav nozīmīga kāpus. Jāsaprot, ka neliela mēroga inflācija ir dabiska, un viņa piemīt kopumā tirgus ekonomikas attīstība, bet ar to tāda būs, bet mēs neveicinām lieku cenu paaugstināšanos.
Finanšu ministrs Andris Vilks iepriekš izteicies, ka būs ļoti pārsteigts, ja ar eiro ieviešanu saistītā inflācija 2014. Gadā, ja Latvija pievienosies eirozonai, pārsniegs 0,2 vai 0,3%. Lai finanšu ministram nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, Latvijas Radio aicina arī klausītājus iesaistīties cenu monitoringā un rakstīt mums, ja kāda preces cena jūs negaidīt pārsteigusi. Rakstiet mums ziņas @radio.org.lv. Dats Strāne, Latvijas Radio.